svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci. Dobro jutro, sredi poletje smo, sonce je najmočnejše, danes sicer ni najbolj tipičen dan, pa vendarle v tem času je naša koža najbolj izpostavljena sončnim žarkom, zato danes v naši svetovalnici v studiju pozdravljam dermatovenerologa, specialista doktorja Boruta Žgavca. Dobar dan.
Dobar dan.
Koža in zdravje. O tem sva že govorila, pa vendarle sredi poletja in takole, ko se čas hitro obrne, je dobro kakšno stvar ponoviti oziroma si obnoviti znanje. Koža, počutje, vse to se nanaši oziroma na naši koži se odraža vse, kar prejmemo iz zunanjih vplivov, iz okolice. Zakaj si koža vse zapomni?
Koža si zapomni, to je tako lepa poetičen izraz. V bistvu gre za poškodbe, ki nastanejo na koži, če govorimo naprimer za ultraviolične žarke, za sončne žarke, ki povzročajo in seveda te majhne drobne napakice, ki se ob vsakem izpostavljanju sprožijo in naredijo. Sicer naša koža do neke mere lahko popravi, ampak vedno lahko ostane tak majhen delček, ki ni popravljen. In seveda te napakice se potem skozi leta, lahko bi rekel desetletje, počasi seštevajo in pripeljejo potem lahko tudi včasih do usodnih rezultatov.
Pravite, da zdravega sončenja ni, torej to še vedno drži?
Še vedno drži.
Vendarle tudi ne moremo živeti nekako kot vampiri ali pa nimamo takšnih dni, kot je današnji, vse poletje. Sonce lahko dobro vpliva tudi na naše zdravje, po drugi strani.
Ne? Zagotovo isto vedno poudarjam, ko govorimo o zaščiti pred soncem, mi ne želimo generirati ljudi, ki postanejo fobični pred soncem. To včasih vidimo pri pacijentih, ki so naprimer že imeli kožnega raka, ki se potem dejansko popolnoma bojijo. Veste, ko je tisti rek, ko človek enkrat kača piši, se štrika ustraši.
To je druga skrajnost.
Druga skrajnost, ja. Posebno potem na svoje otroke čisto fobijo, to pretiran strah pred soncem. Jaz vedno pravim, ljudje smo bitja svetlobe, mi nismo nočna bitja in sami vemo, kako se lepše in boljše počutimo, ko je sončen dan, torej mi moramo iti ven, moramo biti v naravi. Seveda pa moramo vedeti, da naša koža, tako kot jo imamo danes, seveda ni pripravljena za takšen odmerek sončnih žarkov, ki jim je, bom rekel, v zadnjih desetletjih človek se dodatno izpostavljal. Torej, na eni strani namensko izpostavljene sončnim žarkom, zato pač mi nismo narejeni, da se slečemo, damo v kopalke, se uležemo in seveda se sončimo in se obračamo na soncu. Tukaj je poškodba kože takšna, da je lahko po tolikih letih lahko usodna. Na drugi strani se pa dostikrat sonca ne zavedamo, ko smo aktivni v sončnih dnevih. Naprimer, pa naj bo to šport ali pa naj bo delo. Največkrat pozabimo prav, ko smo pri delu. Delamo na polju, delamo pred hišo, delamo na vrtu in Slovenci imamo, pa ne samo Slovenci, celem našem geografskem področju imamo navado, da ko nam je vroče, se slečemo. Do pasu, če greste pogledati na poljih, ko se dela, fantje so do pasu slečeni in nalagajo senor tam, kjer je še bolj tradicionalno. Ko potujem po svetu, pa vidim, da v mnogih državah, tam, kjer je dosti sonca, se ljudje zelo ščitijo pred soncem. Če pogledamo samo, ne vem, rečemo, arabski svet, celotno Azijo, ne vem, Mehikčane, ko delajo na polju, ko delajo zunaj, to so neverjetno zaščiteni. Ne? Sploh Azijati, oni se zaščitijo z dolgimi rokavi, dolgimi hlačami, klobuke široke, celo obraze si ovijajo. Pri njih je sicer to en del, ne toliko zaščite pred soncem, kot to, da pač ne marijo poraveti, kar je lih obratno kot pri nas, želijo držiti kožo čim bolj svetle barve, tam je drugi problem, ki se dermatologi srečujejo z njimi, ker si ljudje želijo posvetljevati kožo, pri nas pa dosti krat kožo mnogi še vedno žal želijo imeti bolj rjavo, v narekovaju bolj zdravega videza, kar je pa popolnoma zgrešeno.
No, to je nekaj je videz, potem pa še tudi ugodni vplivi sonca, govorimo o tvorjenju vitamina D, ki ga poleti lahko telo tvori ob sončnim žarkih.
To je zagotovo res. Vitamin D je v zadnjih letih postal zelo, včasih rečem šlager, zelo popularna substanca. Dejansko je ogromno študij narejenih na tem področju, mnogo stvari še pred nekaj leti nismo vedeli, kar se tiče proizvodnje vitamina D. Zdaj trenutno vemo, da na našem geografskem področju nam v zimskih časih je premalo sončnih žarkov, da bi se vitamin D tvoril dovolj velikih količinah. Torej, dejansko v zimskih časih je pri vseh količina vitamina D znižena pri vseh nas. Torej, v takem primeru mi svetujemo, da se vitamin D nadomešča z prehrambenimi dodatki ali pa prav v obliki tablet, v obliki kapsul, v obliki kapljic, ki so na tržišču. V poletnih časih, ko je pa sonca več, seveda je tvorba vitamina D bolj uspešna, ampak zato ne rabimo iti ležati na sonce. Vitamin D se stvori z izpostavljanjem sončnim žarkom tistih, ki jih dobimo v vsakodnevni aktivnosti. Nekako so ocenjene, da če smo v kratkih hlačih, kratkih rokah, pa smo izpostavljeni soncu na dan nekaj minut preko celega tedna, tudi do nekje, ne pravijo, 15 minut, je to več kot dovolj sonca, da se vitamin D stvori. Več kot toliko vitamina D na zalogo si ga ne moremo narediti. Torej, iti ležeti na sonce z namenom, zdaj pa, ne vem, imam osteoporozo, zdaj bom pa vitamin D si jaz naredil za vse večne čase, žal tako ne gre.
Ne gre. Torej, ležanje na soncu, tisto, kar najbolj odsvetujete, gotovo pa so tudi razlike med ljudmi, glede izpostavljenosti in posledic. Kdo je bolj občutljiv na sonce?
To je sicer seveda res, ampak je treba se zavedati eno zadevo. Vsi imamo pred očmi, da so ljudje, ki imajo zelo svetlo polt, ki so rdeče lasi, bolj občutljivi na sončne žarke, da je sonce hitreje opeče, kar je tudi res, zato ker je njihova zaščita, torej sposobnost tvorbe pigmenta slabša kot pri temnopoltih. Ampak se treba zavedati, da se zaščita, torej tvorba pigmenta pri nas razvije šele po 24 urah. In če gremo mi na sonce, takšni kot smo, pride ravno tako do poškodbe. In v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih opažamo kar močen porast kožnega raka prav pri ljudeh, ki imajo, bom rekel, dobro polt, ki imajo temnejšo polt, ki hitro porjavijo, pravi, mene sonce nikoli ne opeče, jaz vedno porjavim. Ne? Sveda to je ena taka lažna, sveda je to v redu, ker je to dobra zaščita, ampak preden dobimo to rjavo barvo, seveda moramo se mi izpostavljati sončnim žarkom. Torej, vedno, ko mi vidimo, da porjavimo, pomeni, da je pred tem prišlo do poškodbe kože, torej prišlo do poškodbe celic. Ta poškodba celic vodi v izločanje enih posebnih substanc, enih takšnih citokinov, ki stimulirajo melanocite, to so celice, ki tvorijo pigment. Torej, če mi porjavimo, pomeni, da je pred tem prišlo do poškodbe. In ker se pigment razvije šele tam po 24-48 urah, so te prve izpostavljena sončnim žarkom ravno tako škodljiva. In pa ta lažna varnost, mene sonce ne opeče. Veste, razlika med sončno opeklino in med porjavitvijo je samo kvantitativna. Isto se dogaja. Ne? Samo da pri sončni opeklini je ta proces poškodbe celic in vnetna reakcija, ki jo vidimo na to poškodbo, takšne, da jo mi vidimo s prostim očesom. Ampak študije so pokazale, da tudi, ko mi porjavimo, pride ravno tako do sprememb, kot jih vidimo pri sončni opeklini. Same so bolj blage, bolj nežne. Jih ne vidimo s prostim očesom. Če bi pa to pogledali pod mikroskop, pa bi videli pravzaprav enak proces kot pri sončni opeklini. Samo da je manjši. Zato tega ne opazimo. Ugotovilo se je, da naprimer celo prav temnopoltih, kot so naprimer črnci, da rečemo Fitzpatrickov tip 6, to je najbolj temni, da opažamo spremembe, ki nastanejo zaradi sončnih žarkov, ki nastanejo tako imenovana fotopoškodba ali poškodba kože zaradi sončnih žarkov. In ki jo nekateri tudi poetično imenujejo fotostaranje ali staranje kože zaradi sončnih žarkov. V bistvu danes raj imenujemo ta izraz fotopoškodba, ker ni povezano s staranjem, ampak s poškodbo sončnimi žarki. Seveda, njihova zaščita je boljša. Je pa res, da tisti, ki so zelo svetlopolti, posebno rdeče lasi, jih pa seveda je ta zaščita skoraj nična, tako rekoč. Torej, tudi če grejo na sončne žarke, po 24-48 urah ne bojo razvili dovolj pigmenta, da jih bi vnaprej ščitil, ampak tako ljudje se tudi zavedajo, da bojo upečeni. In se temu izogibajo in se tega zavedajo in v zadnjih letih celo opažamo nekako upadec iz te skupine.
Najbolj ranljivih.
Najbolj ranljivih, ker se pač tega zavedajo. Ne?
Torej, če povzameva, vsak mora paziti, ne glede na to, kakšen tip kože ima. Ne?
Ja, kar.
In če človek malce porjavi, je to lahko že tudi morda nek proces. Ne? Ste rekli, da rjava barva pravzaprav ni najboljša.
Ja, čeprav jaz vedno pravim tako, glede, če se bomo poskusili dobro ščititi pred soncem, najboljša zaščita pred soncem je obnašanje. Torej, da pač, ko je sončen dan, ko je močno sonce, se ne bomo slikli, ne bomo šli na sonce ali pa ne bomo delali takrat, ko je najbolj močno sonce. In če bomo zelo pazili pred soncem, bomo nekje na koncu sezone dobili mal rjave barve. Takšno obremenitev, kar je seveda zelo težko oceniti, ker človeka do človeka je to nekako različno, ampak naša koža je narejena na tem našem planetu in se tudi je razvila, da en majhen delček sončnih žarkov, bom rekel, prenese, popravi in zaradi tega se ne bo zgodilo nič hudega. Najbolj se bojimo, na primer, sončnih opeklin, to, ko smo prej omenili. Ne? To brutalno sončenje, da na primer celo leto nismo nič, potem se pa slečemo, pa pride potem do sončnih opeklin. Mnogo krat opazujemo pravzaprav sončne opekline v začetku sezone, ko začnejo prvi sončni žarki, sploh v zadnjih letih, ko nas časih mal preseneti, ko imamo še en teden, dva prej mrzlo in potem pa nenadoma kar precej močne sončne dneve in pozabimo se obnašati. Obnašamo še se po zimskem vzorcu.
Še ni poletje, ne?
Ni še poletje, ampak prvi dnevi pridejo ven, že sedimo na kavici in imamo mnogo krat sončne opekline. Govorim za sončne opekline na obrazu, na vratu, dekolteju, torej tistih delih, ki so izpostavljeni, prav v začetku sezone.
Dobro, zdaj le bova povabila še poslušalke, poslušalce. 0-1-512-10-0-0, naš gost, specialist, dermatovenerolog, dr. Boruč Gavec, tudi pripravljen na vaša vprašanja, lahko pošljete tudi na svetovalnica@ognisce.si. Medtem, ko čakava, da prvi telefon zazvoni, pa morda še k tistemu, česar se pri posledicah kože najbolj bojimo. Kateri so najpomembnejši dejavniki za razvoj raka kože?
Rakov kože je kar precej. Mi poznamo preko 30 različnih tipov rakov kože, bom rekel malignomov, torej malignih obolenj kože, pa je še bistveno več. Vendar so trije tipi kožnega raka, ki so najpogostejši, to je bazalnocelični karcinom, ki je najpogostejši, potem je skvamoznocelični ali ploščatocelični karcinom ali rak in pa melanom ali maligni melanom, ki se ga najbolj bojimo. Tako kot vsako rakasto obolenje sodeluje več dejavnikov, eden najpomembnejših dejavnikov je seveda genetika. To danes vemo za razvoj mnogih rakastih obolenj. Vemo, da če je nekdo v družini imel neko rakasto obolenje določenega tipa, ne pomeni, da se bo pri nas razvilo, vendar pač smo nagnjeni k večje tveganje je. In nekatere vrste kožnih rakov so pogostejše pri tistih, ki so jih že imeli predniki. Najbolj seveda, ko se menim, se bojimo melanoma. Potem pa so mnogi raki povezani z sončnimi žarki. Te tri, ki sem jih omenil, so najbolj povezani z vplivom sončnih žarkov in praktično lahko bi rekel, da od zunanjih dejavnikov za razvoj teh rakov je 98% vzrok ultraviolični žarki, torej sevanje, ki ga največkrat dobimo v soncu. Zdaj, ultraviolični žarki so skriti tudi naprimer v solarijih, na drugih izvorih so zelo, zelo, zelo redki. Torej, od tega, kar sami vemo danes, je za razvoj kožnega raka in kar lahko sami naredimo, je, da se poskušamo zaščititi pred soncem.
Kako pogost pa je recimo ta najhujša oblika melanom v primerjavi z drugimi vrstami?
Melanom je na srečo bistveno redkejši od bazalnoceličnega. Bazalnocelični karcinom je zelo zelo, zelo, zelo pogost. To je sploh najpogostejši rak, kar ga poznamo v medicini. Na srečo bazalnocelični karcinom teče relativno benigno, torej počasi, in ga znamo tudi 100% pozdraviti. Tudi če ga mal, bom rekel, z zamikom prepoznamo ali pa pacient pride v kasnejši fazi tumorja, je še ozdravitev visoka stopnja ozdravitve. Melanom je bistveno redkejši, do 10-krat redkejši, vendar pa je bistveno bolj agresiven rak. Kljub temu, da je melanom manj pogost kot druge oblike kožnega raka, je na prvem mestu pri povzročanju umrljivosti za obliko kožnega raka. Bazalno-celični karcinom zelo redko, da bi človek umrl za tem, skvamozno-celični je že nekoliko pogostejši. Melanom, če ga pa zamudimo, je pa 100% smrtnost. Ne? Torej, melanom je na eni strani sicer rak, ki je eden najbolj ozdravljivih, če ga zgodaj ugotovimo, prepoznamo. Če pacient pride do dermatologa, to je najbolj pomembno. Moramo si pogledati kožo, moramo vedeti, če imamo znamenja, če imamo spremembe na koži. Jaz vedno pravim, jaz sem lahko najboljši dermatolog na svetu, če pacient ne pride k meni, ne moremo ugotoviti, ali je pri njemu začetek kožnega raka. Težava pri zgodnem prepoznavanju melanoma pa je v tem, da v začetku melanom zgleda, in pravzaprav je proces zelo podoben kot pri navadnem znamenju. Seveda, ko melanom se razvije naprej, takrat ni noben problem postaviti diagnozo. Jaz včasih se heca rečem, z 3 metrov lahko diagnozo melanoma postavim, ampak takrat je žal že mnogokrat prepozno. Naša želja ga je ugotoviti zelo zgodaj, čim bolj zgodaj, ker če ga takrat izrežemo, ga tudi pozdravimo.
Kako pogosto pa naj bi si, dr. Žgavec, pregledovali znamenja?
Pregledovati znamenja je dobro, da si jih sami pregledujemo. Nekako svetujemo, jaz pravim, več kot pogosteje kot na 3 mesece ni potrebno. Ne? Torej, govorimo samo o pregledovanju. Če, sploh, če imamo več znamen, je dobro, da se ne 3 mesece se malo pogledati po kakšnem tuširanju, po kakšnem umivanju, da si pogledamo kožo celega telesa, ne smemo pozabiti pogledati dlani, podplate, prste med prsti, nohte pod nohti, genitalije, okrog genitalij, tudi okrog zadnika si pomagamo z ogledalom. Seveda pogledamo tudi lasišče, torej melanom se načeloma lahko pojavi kjerkoli na naši koži in celo na sluznicah, ki so v povezavi z kožo, na primer. Čeprav bistveno redkejše.
Na kaj moramo biti pozorni pri tem pregledovanju?
Najbolj moramo biti pozorni na spreminjanje. Torej, pozorni moramo biti na spremembe, ki jih prej nismo imeli. Zato je pa pomembno tudi, da se spremljamo. Včasih celo svetujem, da se nekateri sami naredijo fotografijo, danes imamo že te slikce na vsakem telefončku, ali pa da mogoče nekdo od svojcev pomaga, pa da naprimer si naredi eno fotografijo, pa če za 3 mesece spet podobno fotografijo predela kožne, naprimer hrbta, kjer je teže opazovati, in potem primerja, kakšne spremembe so. Ne? Če ima nekdo toliko želje in toliko, bom rekel, energije in potrpljenja, da se s tem ukvarja, kar je v redu pri tistih ljudeh, ki imajo res veliko, veliko število teh melanocitnih nevosov, rečemo strokovno ali znamen po domače. Torej, nova nastajajoče spremembe, na to moramo biti pozorni, in pa seveda spreminjanje. Moramo vedeti, da vsak kožni rak se spreminja, raste. Kakršnokoli spreminjanje v smislu spreminjanje barve, spreminjanje oblike, velikosti, je treba biti pozoren na to.
In v kakšnih primerih potem je potrebno poiskati zdravniško pomoč?
Če vidimo, da se je sprememba pojavila neka nova, ki jo prej nismo imeli, in če vidimo, da raste, da se spreminja, potem je smiselno to pokazati zdravniku.
Danes je z nami v naši svetovalnici dr. Borut Žgavec, govorimo o seveda sončenju in posledicah na naši koži, o zdravju. Nekaj klicev smo prijeli, proti koncu oddaje gremo, ampak z veseljem bomo pozdravili najprej gospod Cvetko, dober dan.
Dober dan.
Dobar dan.
Jaz bi imela, pozdravljam gospoda doktorja, bi imela eno vprašanje. Pred enim tednom so se mi pojavile, oziroma je pojavili spuščaji po nogah do kolena in potem sem bila poslana k zdravniku in naj bi bil sum na igavost kolitis, sem medrol in zdaj me zanima, kakšno zdravljenje, ki mi je bilo rečeno, da bo to mal dolgotrajnejše. Zdaj se po medrolu se je to stanje mal zboljšalo, ampak je bilo pa kar precej hudo.
Ja, hvala za vprašanje, čeprav zdaj to ni povezano s sončnimi žarki, ampak lahko pa vam na hitro odgovorim. Neverjetno gre za tako imenovan IgA vasculitis. Zdaj ne vem, ali so vam košče kože oduzeli, da se to... So vzeli, no tako. Če so vzeli košče kože, se je dokazalo ta protitelesa IgA. IgA vasculitisi so relativno pogosta oblika, to je vnetje majhnih drobnih žil v koži. Lahko se pojavi vnetje kjerkoli na koži, ampak v praktično 90% jih najprej vidimo na nogah. Zakaj nastane, je zelo težko reči, včasih po kakšnih okužbah, po kakšnih anginah, po kakšnih predhodnih dražečih obolenjih. V mnogih primerih se pojavi in izgine in ne zapušča nobenih težav. Pri nekaterih pacijentih pa žal lahko proj kože prizadane tudi ledvica pa prebavila, ampak to so vam verjetno teste naredili. Tako da, bom rekel, z malo sreče je to prehodnega značaja, medrol to kar hitro umiri. In v večini primerov je to en tak enkraten dogodek. Spremembe na koži, take mal, ki so zdaj verjetno že mal bolj take rjavkaste, kot so bile prej, bojo pa lahko tista zabarvanja ostala kar daljša obdobje. Včasih lahko tudi leto ali več tisti rjavi, po domače rečemo flekci, lahko ostanejo. Ampak to so samo ostanki enega barvila, ki se iz rdečih krvničk sprošča. Tisto ni nič hudega, bolj lepotnega značaja.
Hvala lepa za vprašanje, gospod Cvetka, lepo zdrav in zdaj pozdravljamo gospod Silvo v Novo Gorico. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz bi prosila gospoda doktorja, če še malo pove o barvah in oblikah teh znamen. To mene zanima. Hvala lepa.
Hvala
ja, zelo, zelo dobro vprašanje, gospa Silva. Ja, melanom je rak, ki je velik posnemovalc, mu pravimo. Ne? Melanom je, čeprav je to narejen iz celic, ki dela pigment in je velika večina melanomov pigmentiranih, torej rjave barve, črnikaste barve, pa je treba vedeti, da včasih, ko melanom raste, te celice ne tvorijo več pigmenta in je lahko taka sprememba rdečkasta, rožnata, celo kožne barve. Tako da melanom je res lahko posnema praktično skoraj vsak, bom rekel, kožni izrastek. Zato se tudi dermatologi zelo, zelo borimo, vidimo reklame po televizijah, da prodajajo razne tekočine za odstranjevanje izrastkov pod pazduho na vratu in tako naprej. Ni vprašanje, ali to deluje ali ne deluje, čeprav v večini primerov seveda ne deluje. Bolje vprašanje, da mi nimamo prave diagnoze. Ljudje se zmotimo, ker zamenjamo lahko, melanom lahko posnema tudi takšen izrastek in potem v dobre veri, da gre za neko bradavičko, lahko, pa ne samo melanoma, tudi drugi kožni raki se lahko tako pojavljajo in se potem na ta način zdravijo. Sicer pa, kar se barv tiče, je pa pomembno tako. Če gledamo eno znamenje, je pomembno, da je enake barve. To je neko splošno pravilo. Če je znamenje enakomerno pigmentirano, barva enakomerna preko celotnega, potem je to bolj znak benignosti. Še ne pomeni, da je, ampak je bolj znak benignosti. Melanom, ko je rakasto obolenje, začne zelo spreminjati lahko barvo in čim več barvnih odtenkov vidimo v enem znamenju, slabše je, večje je tveganje, da gre lahko to za melanom. Torej, če poenostavim, če v znamenju vidimo, da na eni strani ta svetlo rjavo, potem temno rjavo, kakšna črnikasta pika noter, modrikasta, belkasta, sivkasta, sivkasto modrikasta, rumenkasta, torej zelo različni barvni odtenki lahko vidimo v enem samem znamenju.
Kaj pa oblika?
Bolj pozorno. Tudi oblika. Običajno rakasta obolenja rastejo bolj nepravilnih oblik, vendar to še enkrat podarim, to ni pravilo. 30% melanomov je lahko pravilnih oblik, saj v začetni fazi rasti, ker lahko zelo posnema navadno znamenje. Najbolj pomembno dejavnik je spreminjanje, torej da vidimo, da je neka znamenje, ki ni ves čas enako, ki se veča, ki raste. Seveda je težava, ker tudi hitrost rasti teh znamenj, moniko tudi melanoma, je različna. Večinoma približno 70% melanomov se razvije, bom rekel, reda velikosti v nekaj mesecih. Torej, če vidimo znamenje 4, 5, 6 mesecev, ki se nam povečuje, ki nam raste. So tudi hitrejši rastoči melanomi, ampak tiste običajno ljudje hitro opazijo, da se veča. In pa žal malo bolj zahrbtni počasi razvijajoči, ki se lahko razvijajo tudi leta, pa sploh nismo na njega pozorni. Oziroma tudi laik ga ne bo znal ločiti od navadnega znamenja. znamenje. V prvih letih lahko zgleda melanom kot navadno znamenje, če tega strokovnjak ne pogleda.
Dobro, zdaj še k vprašanju, ki prihaja z štajerskega konca. Gospa Marija, ste še z nami? Dobar dan, dobro jutro.
Ja.
Dobro jutro.
Prosim, jaz bi vprašala na obrazu, na polovici nosu imam eno pigmentno znamenje že dalj časa, več let. Bila sem že na zamrzovanju, recimo na obrazu, to se pravi na dermatološkem oddelku, in so mi tisto zažgali, to pa je zdravnica samo izmerila, ta velikost znamenja je rekla, ne vem, kaj bi to bilo, in pri tem je ostalo. Zdaj se pa starejša sem in me je začel nos srbeti. Znamenje pa je, bi rekla, nekje sem prebrala, da so to različne oblike in ne vem, recimo, da je treba biti pozoren, to sem prebrala, kadar začne recimo znamenje srbeti. Znamenje samo mene ne srbi, ampak konica nocu. Kaj bi to bilo in kam naj se obrnem, ker recimo do dermatologa je zelo težko
priti. Ja. Zdaj tako, če začneva od zadnje strani, vsekakor je dermatolog tisti, ki vas tukaj more pogledati. Rjavka ste lise na obrazu, zdaj predvidevam, da gospa nima samo ene, da ima še marsikakšno druge po obrazu, ker to, kar mi je opisovala, pa tudi to, da so jo že zmrzovali, pomeni, da je zaradi stalnega vpliva sončnih žarkov na našo kožo, posebno obraza, prihaja ne samo do razvoja kožnih rakov, ampak cel kup enih drugih sprememb se dogaja na koži. Nekatere spremembe so tako imenovane prekanceroze, to so predrakaste spremembe, čeprav v bistvu so celice že rakasto spremenjene, ampak so še čist v povrhnici. Ampak tukaj govorimo za druge vrste kožnega raka, tiste, ki sem v začetku omenil. Tukaj gre za običajno predstopnjo v razvoju ploščatoceličnega karcinoma. Take spremembe imenujemo aktinične ali solarne keratoze, ki so večinoma tako malčko rdeče, luščeče spremembe, pacient včasih začuti prej pod prstom kot neko krastico, neko hrastavo spremembo. V redkih primerih pa, mislim, redkeje se pojavlja pa tudi kot rjavkaste lisa in je včasih zelo težko ločiti od drugih rjavkastih lis. Namreč na naši koži se pojavi cela vrsta sprememb, ki se kažejo z rjavo liso. Slovenci dosti krat vse skupaj v en koš vržemo in temu po domače rečemo, imam starostne pege. Se je imela tudi moja mama, se je imel tudi moj oče, to so starostne pege. Starostne pege v medicini ne obstajajo. Večinoma te rjave lise, ki jih laično imenujemo starostne pege, so na srečo tako imenovani solarni lentigi, to so poškodbe povrhnice z sončnimi žarki, kjer povrhnica ne more več razkrajati pigmenta in se ta pigment kopiči in to vidimo kot rjavkasto liso. Težava je pa v temu, ker taka rjavkasta lisa pa lahko predstavlja tudi obliko melanoma. Posebna vrsta melanoma, ki se pojavlja na močno od sonca poškodovani koži, skoraj vedno ga najdemo na obrazu, lahko tudi na vratu, na plešastem delu lasišča, imenujemo lentigo maligna, torej zelo podobno ime, temu bi rekli maligna ali hudobna lisa, kjer pa ne gre za kopičenje pigmenta, ampak se te celice, melanociti, pomnožujejo. Ampak te celice se pomnožujejo tako, da se v začetku širijo samo v povrhnici, zelo površinsko. In navzven zgleda sprememba tako, kot ena taka starostna pegica. In
ja, tukaj kot se, velika pega.
Tako, seveda. Ja, tukaj je zdaj težko, tudi za dermatologa, ki to gleda, je včasih izredno težko, včasih celo nemogoče ločiti, ali je tista pegica, kot bom rekel, solarni lentigo, posledica kopičenja pigmenta, ali pa gre za razvoj melanoma. Zdaj, v takem primeru imamo dve možnosti. Ena možnost, ko zdravnik ni prepričan tisto, kar vidi, ker to pač ni vedno možno, imamo možnost ali da to spremljamo, pacienta naročimo na kontrolni pregled, zdaj jaz običajno naredim eno tako posebno poslikavo, da ko pacient pride na kontrolo, mi lahko to tako s tako posebno aparaturo, to poslikamo globinsko in lahko potem primerjamo. In če vidimo, da se stvar spreminja, če vidimo ene posebne vzorce noter, potem seveda je potrebno to zdraviti. Druga možnost pa je, da vzamemo biopsijo. To pomeni, da iz tega področja, kjer je to rjavkasto spremenjeno, odzamemo en majhen košček kože in ga pošljemo bolj natančno pod mikroskop pogledati. Pa da vidimo, ali je zdaj to že lahko rakasto ali pa ni. Včasih pa dober dermatolog z dermatoskopom, to je posebna pripravca, bom lahko rekel v 95% lahko to že s pregledom ločimo, ali gre za rakasto obolenje, ali ne gre za rakasto obolenje. Tako, tako, kar sem v začetku rekel, žal je treba še enkrat do dermatologa.
Se pravi, to srbenje pa tudi ni kakšen poseben znak, da bi...
Srbenje smo seveda bolj pozorni, ampak žal, bom rekel žal, večina kožnih rakov je asimptomatskih, to pomeni ne daja nobenih občutkov, ker to bi bilo lepo, če bi dajali, ne? Če bi vedeli, zdaj bo srbelo, bomo šli, bo bolelo, bomo šli k zdravniku. Ne? Večinoma je brez. In imamo ogromno kožnih sprememb, ki srbijo, pa niso nevarne, in imamo ogromno kožnih rakov, ki nič ne srbijo. Smo pa vse eno vedno previdni. Ko vidimo, da neka stvar nas z nečim opozarja, da nekaj je, smo vse eno previdni. Ne? Vemo, da nekatere oblike kožnih rakov pacijenti sami začutijo, kar nekako vejo, da je nekaj drugačnega, kot je bilo, in tudi en dober dermatolog bo vedno zelo resno vzel pacienta, če bo pacient rekel, ne vem, tako znamenje, nekaj mi dela in ne take čudne občutke, smo vedno bolj previdni.
Tako, gospa Marija, hvala lepa tudi za vaše vprašanje.
Samo kako pride do dermatologa, če pa vse povsod ja. So take čakalne dobe?
Ja, glede, jaz vam svetujem tako, glede, če prva stopnja je vedno pri nas, tako da greste do osebnega zdravnika. Osebni zdravnik bo že sam presodil, ali je ta stvar zelo nujna ali ni nujna. Vem, da so čakalne dobe pri nas, ampak nas sistem je še vedno tako narejen, da tam, če je res potrebno, pod nujno, imamo vedno rezervirano, pa naj bi bilo rezervirano za nujne primere, in v takem primeru osebni zdravnik presodi, če je pregled res tako nujen in vas potem pošle mal predčasno. Morate pa vedeti, da te spremembe, to ne gre tako hitro, da v enem mesecu se kaj zelo drastičnega ali po dveh mesecih ne bo zgodilo. Vem, ampak enkrat se lahko spremeni, veste, te nekatere spremembe so lahko, jih imamo že lahko celo življenje, pa se začnejo spreminjati. Bolj je pomembno, če se spreminja. Če imate liso ves čas, mogoče dajte kakšno fotografijo staro pogledati, kakšna je bila takrat, pa boste videli, ali se je kaj spremenila do danes. Vsekakor pa vam svetujem, da greste saj do osebnega zdravnika, lepo se z njim pogovorite, povejte, da vas to skrbi, bo že on pogledal in presodil, ali za naprej poslati ali ne.
Tako, hvala lepa.
Prav lepa,
še
hvala.
Prosim, ja, Marija, nasvideni in srečno in hvala lepa tudi vam, dr. Borut Žgavec.
Ja, hvala za povabilo in z veseljem pridem k vam.
Hvala. Vse dobro, srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.